Jeg hørte i går eller i forgårs, at halvdelen af Danmark tager på ferie nu. I den uge. Så halvdelen af Danmark bliver lukket. Det er dejligt, at vi alligevel kan mødes. Vi har faktisk overvejet inden sommerferien, der snakker vi om, skal vi lukke kirken for 2 uger eller 3 uger? Men alligevel, der kommer jo nogen. Det er helt fantastisk. Fordi nogle gange er det jo rigtig godt at holde en pause og gøre noget andet, end man plejer. Og så starter man frisk igen og glæder sig faktisk til, at nu kommer vi ind i vores gamle vane igen. Sådan har vi det i hvert fald, når vi tager ferie, og så skal på arbejde igen. Det er rigtig godt. Vi havde faktisk ikke aftalt, eller Andreas sagde ikke til mig, at han ville sige noget om vores sammenlægning og hvordan det er gået, og kigge lidt tilbage. Men jeg kan kun bekræfte det, hvad han sagde, også under sommerkampen. Så var der faktisk den sidste dag, kom der en præst til mig. Og vi mødes jo med mange præster undervejs i løbet af sådan en uge. Så kom han hen til mig og tog mig lidt til side og sagde, sig mig engang, helt ærligt, er der ingen problemer? Er det virkelig gået så godt? Og så sagde jeg, jo, der er der nogle udfordringer, og der er nogle ting, vi skal have fat i, men alt i alt set er det gået godt. Jamen, det forstår jeg ikke. Det kunne jeg ikke forstå. Så jeg tror, det er Guds timing. Og det er hans finger, der er med i det her. Han leder os sammen, og det er ikke altid glædningsfri, men det er ikke sådan, at det ikke kan overkomme, så vi kan løse det. Jeg er også meget glad for alt, hvad Gud har gjort, eller glad for det, hvad Gud har gjort iblandt os her. Og jeg har faktisk tænkt mig at benytte lejligheden og fortælle lidt om, hvad skal der egentlig ske efter sommerferien. Det har jeg tænkt, hvad gør vi så? Og jeg tænkte, der er nok en mindre gruppe, så det bliver lidt hyggeligt. Så snakker vi lidt om, hvad der skal ske efter sommerferien. Fordi jeg er også derhen, hvor jeg tænker, jamen nu er vi færdige med istandsættelsen, der mangler ikke så meget. Der er nogle enkelte ting, der skal rettes til, og Martin Olsen og Gunnar, de har lavet en lang liste, så det skal vi nok få fat i. Det skal vi nok få styr på her i løbet af efteråret, og forhåbentlig i løbet af næste år, alle de der små ting, der skal gøres færdige. Og vi har fået et nyt lederteam. I hvert fald er det valgt, og meningen har sagt, okay, go for it. Og nu skal vi jo så komme i gang efter sommerferien og arbejde med de forskellige teams. Jeg har faktisk tænkt mig at starte med at fortælle lidt om de 5 teams, så du kan gå hjem og overveje i din ferie, når du ligger ved stranden, eller hvor du nu holder ferie, eller sidder på din cykel og cykel. Hvor kunne jeg måske være med i de her ting? Fordi de 5 teams, vi kommer til at bygge, de har jo brug for rigtig mange folk, der bliver involveret på de områder. Den teamleder, som skal bygge et team, har jo et helt område, hvor der skal ske noget i kirken. Og det ene område er jo for eksempel det sofa-team. Jeg snakker om, at vi vil have nogen, der er ansvarlig for, at der sker noget på området af vores relationer og netværksgrupper og discipleskab. Hvordan arbejder vi sammen? Hvordan bygger vi relationer i kirken? Sofa, det står for social, omsorg, fællesskab og ansvar. Det er et godt navn, sofa, er det ikke det? Lyder rigtig hyggeligt sådan. Det kan jo være, at du siger, at det kunne jeg godt tænke mig at blive involveret i. Arbejde med relationer, netværksgrupper. Hvordan får vi det op at køre, så der opstår et rigtig godt netværk, at alle har nogen, de kan relatere til. Det kan være, det er lige dig. Der har vi et team i hvert fald, der arbejder med det, og dine input er meget velkommen, og dine medarbejdere er velkommen. Vi har et udviklingsteam. Vi snakker om, at der er nogen, der skal tage ansvar for, at vi alle kommer videre med vores liv. Udviklingen, det har noget at gøre med kurser, med coaching, med hvordan kommer vi videre i vores eget kald, hvordan kommer vi videre i de ting, vi gør, leder- og medarbejdertræning. Det kan være, at det, du siger, at der har jeg noget at give, der kunne jeg godt tænke mig at være med og være involveret. Vi har et andet team, der hedder rammeteam. Det er sådan et team, der sørger for, at økonomien er i orden, og der er styr på økonomien, men også for bygningerne og vedligeholdelse omkring. Det kan være, at det er lige dig. Du siger, jeg er ikke så meget til, at jeg skal holde en foredrag, eller at jeg skal være med til at coache nogle mennesker. Det kan være, at du siger, at jeg vil gerne give en hånd med. Jeg kunne godt tænke mig at klippe græsplænen derud. Den skal også klippes, og hækken skal klippes. Vi har tænkt os at lave nogle praktiske teams. Der er allerede nogen, der er i gang. Men det kan være, at du siger, hey, det kunne jeg godt tænke mig at være med i. Det kan også være, at der er nogle skruer, der skal skrues fast, og nogle lamper, der skal skiftes, og nogle pærer. Der er masser af praktiske opgaver. Og du tænker måske, her kunne jeg godt tænke mig at være med. Tænk over det. Vores café er slet ikke kommet i gang endnu. Vi arbejder på at finde en rigtig leder til caféen. Det kan være, at du siger, der kunne jeg godt tænke mig at arbejde med. Jeg vil gerne sørge for, at der er kaffe, inden vi kommer til gudstjenesten, eller kaffe efter gudstjenesten, eller nogle arrangementer om ugen, i løbet af ugen. Der er et team, der skal i hvert fald arbejde videre med det. Så har vi et gudstjenesteteam, og det indebærer alt, hvad der har med gudstjeneste at gøre. Rent teknisk med teknik og lys og lyde, men også velkomstteam. De folk, der står der og hilser på folk. Dem, der passer lidt på vores parkeringspladser efter alle de forskellige røverier, vi har haft. Så er det godt, at der er nogen, der holder lidt øje med tingene. Det kan være, at du siger, der kan jeg godt tænke mig at være med. Det er ikke sådan, at du skal være på hver eneste søndag. Men du bliver en del af et team, hvor du siger, her vil jeg gerne engagere mig. Fordi der er masser af plads til at engagere sig her i kirken. Og så har vi jo også et eventteam, som skal lave nogle, eller arrangere nogle events, sådan cirka en gang om måneden. Og de her events, de bliver noget, hvor vi skal bygge bro til mennesker, som ikke kommer til en gudstjeneste, men måske vil komme til et kulturarrangement, eller en foredrag, eller hvad det nu bliver. Og også der har vi brug for rigtig mange folk, der siger, jamen der har jeg lyst til at være med. Så tænk lidt over det, mens du sidder i din sommerferie. Hvor skal jeg egentlig engagere mig i kirken efter sommerferien? Hvis du er allerede i gang, jamen du må også gerne tænke og sige, skal jeg fortsætte med det, hvad jeg laver, eller skal jeg prøve noget nyt? Så kan jeg også fortælle jer, at vi har fået rigtig mange ansøgninger på vores annoncer, om vi skal have vi har lidt efter en ungdomsleder. Og der kommer faktisk en del ansøgninger, og vi er i de sidste samtaler, og vi håber, at vi snart kan præsentere noget for menigheden, så at vi kan ansætte en ungdomsleder her til efteråret. Og så har vi jo snakket om, jamen vi vil gerne være kirke for byen. Det er jo nu, vores rammer er klar. Hvordan gør vi det så? Så der er masser af arbejde med det. Og byen vælter, mens jeg siger det næsten. Og bare det glæder det. Og når jeg sådan sidder og tænker, okay, hvad sker der efter sommerferien? Og beder også en bøn og siger, Jesus, hvad er så de næste skridt? Og de ting, jeg har nævnt for jer, det er jo sådan rent konkrete, praktiske ting, vi skal tage fat i. Når jeg sætter mig ned og tænker, okay Jesus, hvad er så de næste skridt for os til efteråret her? Så kan jeg mærke, at det ikke alene handler om de her ting. Fordi det handler ikke så meget om, at vi bare sætter en masse aktiviteter i gang. Og så er vi aktive for aktivitetens skyld. Det er det ikke, det handler om. Er det min mikrofon, der larmer sådan, eller hvad? Er det den her, eller hvad? Er det her? Er det bedre? Ja. Det handler ikke om at bare lave en masse aktiviteter, og at vi alle sammen bliver stresset og skal rende til det ene og det andet. Det er ikke det, det handler om. Jeg kan også mærke, at det handler ikke bare om at lave god PR og god reklame. Det er jo en god ting. Aktiviteter er en god ting, reklame er en god ting, og det skal vi blive ved med. Det handler ikke om at lave en masse pep talk, nu skal alle sammen engagere sig, eller kom nu, vær nu med. Det handler det heller ikke om. Der er en, der faktisk efterspurgte en skriftlig målsætning, sådan en plan. Kan vi ikke sige, om 5 år, så er vi 1000 medlemmer, eller sådan noget, og hvordan vi vil nå det. Det er jo ikke noget dårligt i det, men jeg tror heller ikke, der vores fokus ligger. Og når jeg sådan sætter mig ned og tænker, hvad er sådan egentlig, vi skal have fokus på det næste stykke tid? Så kan jeg mærke, der én ting, vi skal holde fokus på. Der er måske flere ting, men det her, det kommer jeg frem til. Og det er, at vi som kirke og som enkeltpersoner bevarer fokus på vores kald. Det er, hvad vi er kaldet til fra Bibelen. Hvad har Gud kaldet os til? Hvad har Gud kaldet dig til? At vi lærer at leve i vores kald. Det er faktisk en livsopgave. At vi lever i vores kald. Vores bestemmelse. Bestemmelse lyder sådan lidt teknisk, men Gud har kaldt os alle sammen. Gud har kaldet dig, der sidder her. Det er lige meget, hvor du kommer fra, eller hvad din baggrund er. Gud har kaldet dig. Og det er vigtigt, at du lever i dit kald, fordi i det øjeblik, hvor du lever i dit kald, er du tilfreds indeni. Det er det, der gør dig glad. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi bevarer fokus på det. Jeg tror faktisk, at Guds ånd ønsker, at vi hele tiden fornyer vores fokus på vores kald. Og lader vores bevidsthed, at vi er kaldet. Fordi hvis du mister bevidstheden om dit kald, at du er kaldet til noget, så kan tingene blive rigtig svært og giver ingen mening. Men den her bevidsthed om Guds kald i vores liv, det sætter tingene i det rette perspektiv. Og derfor tror jeg også, at Gud har givet os Helligånden. Bibelen siger, at Guds ånd bor i os, og Bibelen kalder ham vejleder. Et moderne ord er coach. Han er din coach. Han arbejder hele tiden på, at du lever i dit kald. Og det kræver selvfølgelig dit og mit samarbejde. Men at vi lever i det, hvad Gud har kaldt os til. Fordi hvis vi ikke er klar over, hvad Jesus har kaldt os til, og lever i det, hvad Jesus har kaldt os til, så er alt det her lige meget. Altså hvis Jesus ikke er med, så kan vi lige så godt gå hjem. Hvis det er ikke ham, der siger, hey, det her det skal jeg have gang i den her by, så kan vi lige så godt gå hjem. Så er vi bare en forening, så kan vi måske finde andre foreninger, hvor vi kan være i. Men i det øjeblik, hvor det er Jesus, der kalder os, og kalder dig til at være med i det her, så får vi tingene sat i perspektiv. Og jeg har også tænkt, jamen, jeg vil ikke engang bruge krudt på at overtale dig til at være med i det her. Hvorfor skal jeg bruge masser af tid på at overbevise dig om noget, hvis du ikke selv er overbevist om det i dit hjerte, at Jesus har kaldt dig til det her? Det er der, det hele starter. Har Jesus kaldt dig til at være med i den her kirke? Fint, så er du rigtig hjertelig velkommen. Det kan også være, at han har kaldt dig til at være en anden kirke. Vi er ikke den eneste kirke. Det er sådan noget, du skal afgøre med dit hjerte. Har Jesus sat mig i det her fællesskab i den her periode? Så er jeg med her. Og så har du også tro for den her sag. Fordi hvis du er usikker på, at Jesus har kaldt dig til det her, jamen, så find ud af det. Fordi den usikkerhed, det gør, at vi ikke gør tingene helhjertet. Så skal vi også afklare, hvem er egentlig kaldet, og hvad er vi kaldet til? Og jeg har fundet ud af, at vi faktisk skal rydde lidt op i vores kaldsforståelse. Jeg talte om det på sommerkampen her i maj, og så talte jeg om det en gang mere i sidste uge. Og jeg blev faktisk lidt overrasket over den respons, jeg har fået på det, hvad jeg har sagt om kald. Jeg blev lidt overrasket, hvad nogle mennesker tror om kald. Der findes faktisk nogle kristne, de siger, jeg er kristen, men jeg ved ikke, om jeg er kaldet. Og det skyldes, at i deres tankegang er du kun kaldet, når du enten er præst, eller du er lovsangsleder, eller ungdomsleder, eller et eller andet, fuldtids et eller andet. Så er du kaldet. Men Bibelen taler faktisk rigtig meget om vores kald, og Gud har kaldet dig hele dit liv, er dit kald. Og alle, som følger Jesus, er kaldet. Du har et kald over dit liv. Det giver dig en bestemmelse, det giver dig mening med dit liv. Ordet kald dækker det egentlig ikke helt. Jeg synes, det engelske ord destiny, det er sådan meget mere fyldig og rammer bedre. Der er en mening med dit liv. Gud har sat dig her i denne verden. Og når vi har det, så begynder vi at se livet fra en anden perspektiv og leve anderledes. Der er en klog kvinde, der har sagt, at der findes så mange forskellige kaldelser, som der findes forskellige mennesker. Det tror jeg på. Der findes så mange forskellige kaldelser, som der findes mennesker. Fordi dit kald er meget unik. Det er dig. Der er ingen anden person på denne her jordklode, der kan udføde dit kald. Det er, hvad du er kaldet til. Hvis du ikke er der, så er det ikke på den måde, dit kald bliver levet ud. Så du er enestående på den måde. Og jeg tror, der er brug for så mange forskellige kaldelser, for at nå så mange forskellige mennesker på så mange forskellige måder. Og det skal vi kun være glade for, at vi er så forskellige. Forskellighed er en velsignelse. Vi skal bare acceptere det og give slip på hinanden, at vi ikke alle sammen behøver at være lige på lige måde. Dit kald er ikke en position eller en titel, eller en bestemt opgave eller et job. Det er ikke noget, der ligger i fremtiden. Dit kald ligger allerede i dig. Og jeg har sagt det før, at dit kald ligger faktisk i din ånd. Det ligger i dig. Den dag du blev født på ny, vågnede dit evige kald. Inden du blev født, også rent biologisk, har Gud haft en plan med dit og mening med dit liv. Du er kaldet til noget i den tid, du lever i. For eksempel kronprins Frederik. Inden han bliver født, så lå der fast, hvad der skal blive af ham. Er det ikke rigtigt? morfar, det havde allerede store planer for ham. Og nu har man også lavet om på arveloven, så nu er det lige meget om det er en pige eller en dreng. Der var allerede en plan for hans liv. Han er født faktisk ind i en bestemmelse, et kald. Og sådan tænker vi ikke, når vi tænker på os selv som kristne. Fordi du tænker ofte, nå, hvem er jeg? Jeg er jo bare. Men Gud ser helt anderledes på det. Inden du bliver født, havde Gud allerede nogle planer og en mening med dit liv, og har kaldet dig, som du er. Så det ligger i hans fødsel. Og det ligger også i vores fødsel. Jeg har lyst til at læse en tekst fra Efeserne kapitel 2, fra vers 1-10. Efeserne kapitel 2, fra vers 1-10. Der siger Paulus sådan her. En gang var I åndeligt set døde, på grund af jeres synd og oprør mod Gud. I fulgte strømmen og lød jer lede af tidsånden. I fulgte herskeren over de onde åndsmagter, den ånd, som stadig styrer dem, der lever i oprør mod Gud. Sådan har vi været alle sammen. Vores livsstil afspejlede de lidenskaber, der beherskede os, og vi gjorde alt, hvad vores lyster og tanker lokkede os til. Af natur var vi som alle andre under Guds vrede og domme. Men Gud, fuld af barmhjertighed i sin store kærlighed, gav han os, som var åndeligt døde midt i vores synder, et helt nyt liv gennem Kristus. Men husk, det er kun ved hans nåde, I fik del i det evige liv. Ikke alene har vi fået et nyt liv gennem Kristus, som vi har fået plads ved, men vi har fået plads ved siden af ham i den himmelske verden. Hvad Kristus har gjort for os, vil for altid være en demonstration af Guds fantastiske nåde og godhed. Ved Guds nåde er vi frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Det er ikke en belønning for gode gerninger, og derfor er der heller ingen, der har noget pral af. Gud har gjort os til det, vi er. Vi er nye skabninger i Kristus Jesus, så vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os. Det er sådan en lidt længere tekst. Men det, hvor Paulus siger, at vi alle sammen har været død, åndeligt død. Alle sammen. Det er vores udgangspunkt. Så en dag, da du sagde ja til Jesus, så blev du født på ny, som Bibelen kalder det. Din ånd blev vagt til live i dig, eller Gud har skabt dig helt ny indeni. Og det er noget helt fantastisk, fordi det er en ny skabning. Og der ligger så meget i din ånd. Du er ikke kun legeme, og du er ikke kun sjæl. Du har også en åndelig side. Og det glemmer vi nogle gange. Men det er der, Gud har lagt det nye liv, og det skal leves. Det er der, dit kald ligger, og det er der, du skal leve det. Det er der, du bliver retfærdiggjort. Der er nogle kristne, der har det svært med at forstå, at de en gang for alle er retfærdiggjort over for Gud. De tænker hele tiden, at de skal gøre noget godt, eller opføre sig ordentligt, så er de accepteret hos Gud. Bibelen siger noget andet. Den dag, du bliver født på ny, har du fået retfærdigheden som en gave. Det vil sige, du bliver aldrig nogensinde mere retfærdig over for Gud. Om en million år, et million år, er du ikke mere retfærdig. Du er Guds barn, når du bliver født på ny. Du kan leve en anderledes livsstil, og du skal lære at leve en anderledes livsstil, men du er en gang for alle Guds barn. Og dermed er du retfærdiggjort. Det er ligesom om kronprins Frederik, han er født ind i den kongelige familie, og det er der ingen, der kan tage fra ham. Der er ingen, der kan tage fra ham. Så er det spørgsmål, hvordan han opfører sig. Opfører han sig sådan som en prins, eller gør han ikke? Det er to forskellige sko. Lever han som en prins, eller gør han det ikke? Det er hans beslutning. Og det samme gælder dig og mig. Når vi er født på ny, så har vi fået retfærdigheden som en gave. Og det vil sige, en gang for alle elsker Gud at være sammen med mig. Og det er ikke sådan, at han nogle gange ikke er glad for, hvad jeg gør. Men han elsker at være sammen med os. Jeg synes, det er godt, hvad Jakob sagde, at han sagde, Gud, han glæder sig over os. Vi har ofte det billede, at Gud, han er så sur hele tiden. Jeg kender så mange, der lever nedtrykt, fordi de tror, at Gud er sur. De har læst så meget om Guds vrede, og de føler, at de er hele tiden skyld i hans vrede. Men det er du nødt til at komme af med, fordi Bibelen siger, at du er født på ny. Og derfor har han accepteret dig en gang for alle i familien, og han glæder sig over dig. Og han glæder sig faktisk over hver eneste skridt, du tager, og kommer videre med ham i hans forhold. I forhold med ham. Så vil sige, at din... Jeg har nogle gange tænkt over det her vers. Jeg ved ikke, om du har også tænkt det, fordi jeg har hørt en del prædiken om det. At Gud har skabt os til gode gerninger, som han forud har forberedt, eller som han har forberedt forud, så vi skal bare vandre i dem. Har du tænkt over det vers nogle gange? Hørt nogle prædiken om det? Og nogle gange tænkte jeg, hvor ligger de der gerninger, som Gud har forberedt? Hvor ligger de hen? Hvor skal jeg hente dem hen? Det er jo rigtigt nok, jo, jeg skal gøre gode gerninger, som er allerede forberedt, og jeg skal jo ikke gøre det i min egen kraft, alt det der. Hvor ligger det så hen? Er det i himlen, hos Gud? Skal jeg hele tiden hente det fra Gud? Nej. Ligger det i Bibelen? Nej. De ligger faktisk i din ånd. De ligger allerede i dig. Fordi hele det her afsnit handler om din nye fødsel. Og så siger Paulus til sidst, at du er skabt i Kristus Jesus, altså den nye skabning, har allerede de gode gerninger i sig. Det er ligesom en lille baby, der bliver født i det naturlige. Det har det hele i sig, det skal bare vokse og udvikle sig. Tænk, hvilket fantastisk mirakel, og hvor lille det er, eller hvor småt det er, når et menneske bliver undfanget. En sæd og et æg, og den der, de der celler, der forbinder sig og vokser sig. Og lige pludselig har du et hjerte og en hjerne, og du har hænder og fødder. Det er ligesom om det kommer helt af sig selv. Og så når et barn er født og vokser sig stor, der skal ikke så meget tid, der skal bare faktisk kun udvikling og vækst til. Alt er der allerede. Sådan er der også i din åndelige person. Den dag du bliver født på ny, ligger det hele der. Derfor siger Paulus, lær at vandre i ånden. Dit kald ligger i din ånd. Så du er kaldet. Og derfor er dit kald ikke afhængig af nogle omstændigheder eller bestemte omgivelser nogle forskellige steder hen. Du kan altid leve i dit kald for at vende tilbage. Lige meget, hvor du hen. I ved godt, at Paulus, han var jo kaldet til at forkynde evangeliet. Det har de fleste hørt om. Men så har Paulus også siddet i fængsel i mange år. Og så kunne man jo sige, Paulus siger mange gange, er det ikke et spil af tid og dit liv, at du sidder i fængsel? Betyder det, at Paulus ikke lever i sit kald, mens han sidder i fængsel? Nej, han lever i sit kald, mens han sidder i fængsel. Og det kan være, at han nogle gange spurgte sig selv, okay Gud, er det nu også meningen med mit liv, at jeg skal sidde her i fængsel, og ikke rejse rundt og blande menigheder og forkynde evangeliet? Og han kunne måske ikke helt overskue det, og fra hans egen vinkel, så var det ikke så stort, eller havde ikke så stor betydning. Og han tænkte måske nogle gange, lever jeg overhovedet i mit kald? Men ved I hvad? Paulus sagde, mens han sad i fængsel, der har han skrevet største del af det nye testamente, og tænkt, hvor stor indflydelse det har fået. Han lever midt i sit kald. Midt i sit kald, i dårlige omstændigheder, i en dårlig situation. Jeg har faktisk lyst til at læse noget fra 1. Korinther kapitel 7, fra vers 17-24, hvor Paulus taler om et kald, og hvordan vi skal leve rent praktisk i vores kald. 1. Korinther kapitel 7, fra vers 17. Paulus siger sådan her, I bør hver især acceptere det liv, Gud har kaldt jer til at leve, og den lod, Herren har givet jer i livet. Sådan er min undervisning i alle menigheder. Hvis en mand har gennemgået den jødiske omskærelsesceremoni, inden han blev kristen, skal han ikke søge at ændre på det. Og hvis han ikke er blevet omskåret, så skal han ikke blive det endnu. For en kristen betyder det intet, om han har gennemgået den ceremoni eller ej. Det afgørende er at gøre Guds vilje. Fortsæt blot i den situation, I var i, da I blev kristne. Var du slave på det tidspunkt, så lad det ikke bekymre dig, men skulle du få en chance for at blive fri, så udnyt den vare. Var du slave, da Herren kaldte dig ind i sit rige, så glæd dig over, at du er frigjort fra syndens slaveri. Var du fri, da du blev kaldet, så husk, at du nu er slave hos Kristus. Det koster ham dyrt at løskøbe dig. Så pas på, at du ikke igen bliver slave af værtslig tankegang. Altså, kære venner, bør I tjene Gud lige meget, hvilken situation I var i, dengang I blev kristne. Den engelske oversættelse The Message skrev det endnu interessant, synes endnu mere interessant. Den første sætning, der siger Paulus sådan her, lad være med at ønske at være et andet sted hen, eller være sammen med andre. Der, hvor du lige nu, er Guds plads for dig. Lev, handle i tro, elsk og ældre lige der. Bliv der, hvor Gud har kaldt dig at være. Gud er til stede. Er det godt sagt? Lad være med at ønske dig et andet sted hen. Lev i det kald, der hvor du er. Det er det, hvad Paulus siger her. Fordi der var en stor diskussion, jamen hvis jeg nu kommer derfra, og hvad kan jeg så, kan jeg overhovedet leve i mit kald? Kan jeg overhovedet leve det ud, hvad Gud har givet mig? Paulus siger, nej, accepter det sted, hvor du er, og lev i de omgivelser, Gud har sat dig i. Fordi så begynder du at leve i nutiden. Nogle gange så kan vi virkelig spille vores liv med at vente på den gode mulighed. Og se frem til noget, som vi aldrig når. Men Gud ønsker faktisk, at du lever i nutiden og lever i dit kald her og nu. Det betyder ikke, at alle omstændigheder eller omgivelser er gode og positive. Det kan være, at Gud har sat dig lige præcis der, så du kan forandre dem. Det betyder ikke, at vi sådan får sådan en skabende tankegang, at alt, hvad der sker mod mig, det er bare Guds vilje. Det siger Bibelen overhovedet ikke noget om. Men Gud siger, eller Paulus beder også om at acceptere den situation, vi er i, og så lev i det og forandre den. Accepter, at Gud har kaldet dig til den situation. Jeg tænkte mig at give dig nogle eksempler. Lad os begynde at se Guds vinkel på vores liv. Og lad os se vores liv fra hans perspektiv. For eksempel i din familie. Jeg er fast overbevist om, at Gud har sat dig lige præcis i den familie, du er vokset op i. Og selvom det måske var dårligt, og du har haft nogle negative oplevelser, eller det var en helt fantastisk oplevelse, Gud har lige præcis sat dig der. Jeg kan fortælle jer fra mit eget liv, når jeg nogle gange tænkte tilbage, hold fast, hvor har det haft stor indflydelse. Jeg var sådan, at jeg blev født i en familie, hvor min far han var baptist, og min mor var pinsepige. Og nogle gange har jeg tænkt, hvis nu min far ikke var flyttet der, hvor min, ikke var flyttet hen til den by, hvor min mor boede, så var jeg vokset op i en baptistkirke. Så havde jeg måske fået et helt andet liv. En helt anden situation, en helt anden samfund, en helt anden gruppe, jeg var vokset op i. Men det endte med, at min far flyttede derhen, hvor min mor boede, og der var der kun en pinsekirke, så jeg voksede op i en pinsekirke. Og det har givet mig en helt anden berøring med nogle andre mennesker. Nogle gange har jeg tænkt, hvis jeg ikke havde giftet mig med Lene, så var jeg aldrig havnet i Danmark. Forstår du? Altså, der er nogle familierelationer, hvor du kommer ind i, som Gud bruger til at lede dig. Accepter dem fra Gud. Og sige, okay Gud, du har sat mig i den familie, du har givet mig de søskende, du har givet mig sådan en far og sådan en mor. Og det betyder ikke, at du skal blive som din far og mor. Men Gud har sat dig der. Gud har givet dig nogle rammer. Og så kan du leve dit kald lige præcis der. Og vokse op og blive den person, Gud har tænkt sig, at du skal blive. Din familie er en gave for Gud. Du er kaldet til at være en rigtig mand for din hustru. Du er kaldet til at være hustru for din mand. Det er kaldelser. Udnyt det. Lev i dit kald. Du er også kaldet at være søn eller datter. Nogle gange tænker jeg, hvad er mit kald? Du kan starte med at ære dine forældre. Det er et kald. Din far og mor. Det er en opgave. Bibelen siger det. Det er nogle rent praktiske opgaver, der ligger lige foran os. Jeg behøver ikke søge, hvad er mit kald? Det er meget klart og tydeligt. Bibelen siger, hey, vær søn, vær datter. Eller vær far og mor. Det er også et kald. Vær god forældre for dine børn. Ikke kun når de er små, men også når de står. Eller også der, når de er rejst fra huset. Fra hjemmet. Der ligger et kald der i din familie. Gud har sat dig ind i det. Og du kan leve det. Der er ingen, der kan forhindre dig at leve i det kald, Gud har givet dig. Lad os tænke på Guds vinkel eller Guds perspektiv på dit job. Jeg kender virkelig mange kristne, der siger, jeg vil så gerne i fuldtidstjeneste. Sådan. Jeg vil tjene Gud og blive betalt for det. Men jeg vil sige, at det er ikke der, lykken ligger. Du er kaldt til at være fuldtidskristen. Og det kan du være alle steder. Bare alene tænk på dit arbejde. Hvis du tænker og ser Guds vinkel på dit arbejde, så har Gud sat dig på dit arbejde. Prøv at tænke, hvor mange timer du bruger på dit arbejde. Tror du virkelig, at Gud er ligeglad med de 37 eller 50 timer, du bruger på dit arbejde? Tror du, at han er ligeglad, når det er sådan en væsentlig del af dit liv? Det er han ikke. Han har lige præcis der sat dig og sagt, her skal du være, og du skal være min disciple, og du skal leve dit kald. Præcis i de omgivelser. Gud har sat dig sammen med nogle kolleger, Gud har givet dig nogle chefer, eller en chef eller flere, det ved jeg ikke, og nogle forretningsforbindelser. Prøv at tænk, du er Guds repræsentant lige præcis på det sted. Og han har sat dig der. Og det er nogle gange en udfordring. Lad os sige, du er på et arbejde, hvor der er rigtig dårligt arbejdsklima. Man bagtaler hinanden, og man bander konstant og taler dårligt. Og så sidder du der og siger, Gud, fri mig. Og Gud siger, nej, kom nu. Nej, nu vælter det. Gud siger, lær om på klimaet. Lær om på tingene. Du er kaldet til hver dag at leve dit kald lige præcis på det arbejdssted. Tak, at du kommer med ordene der. Jeg tror, at hvis vi begynder at se Guds vinkel på vores arbejde, så får vi en helt ny lyst til at arbejde derovre. Fordi Gud, han er med på vores arbejde. Han har kaldt os til hverdag. Det er ikke bare et arbejde. Gud vil gerne, at det lykkes for dig. Prøv ordentligt at tænke, hvor meget indflydelse du får på mennesker. Lad os sige, at du er pædagog. Når du lever i dit kald og er en god pædagog, så har du indflydelse på rigtig mange børn hver eneste dag i mange år. Tænk, hvad du kan give med. Lad os sige, du er en god tømrer. Du kan aflevere noget godt stykke arbejde og være et vidnesbyrd for dine arbejdskolleger, men også for de mennesker, du møder gennem det arbejde, du laver. Det er et kald, som du har fået, og du kan leve dit kald på dit arbejde. Det er der, du har en chance at udfolde det. Så det er vigtigt, at du lever i dit kald, og den der har det der bevidsthed, at Gud har sat mig her. Jeg tror, at vi skal have en helt ny bevidsthed på det område, at Gud han sender os til at være sammen med de mennesker omkring os. Paulus siger, accepter det kald, du har fået, og accepter det sted, du har været. Så at du lever i det kald. Tak skal være, Trumann. Det er ikke bare en lektier. Skal nok. Skal jeg bare snakke videre? Så siger hun, snak du bare videre. Det samme gælder dit fritidsliv. Så du kan sige, jamen, jeg skal bare have noget fritid, og jeg er med i en cykelklub, og jeg cykler bare. Og det er fint, hvis Gud har givet dig lyst til at cykle, og bruge din fritid til det, og træne og cykle, det er fedt. Men se det også som et kald. Fordi du igen kommer du til at møde mennesker. Og spørger dig selv, Gud, jeg nyder de her venskaber med mennesker, som ikke er kristne. Hvad kan jeg bidrage til deres liv? Det er jo det, hvad Paulus siger her. Lev i det kald. Alle steder, hvor I er hen. Lige meget, hvor I er hen. Om det er jeres fritid, om det er jeres arbejde, om det er jeres familie, eller om det er dine naboer. Se Guds vinkel i det. Se Guds perspektiv. At du er kaldet til at være salt og lys, lige præcis der, hvor du er hen. Så siger Paulus, hvis du kan forbedre din situation, så gør det. Men du skal ikke ændre din situation, fordi du tror, så er det bare alt i orden. Så kan jeg leve i mit kald. Du kan leve i dit kald under alle omstændigheder. Gud har faktisk styr på alle mulige omstændigheder omkring vores liv. Han laver det her setting omkring os, fordi han har en mening med vores liv. Jeg vil give dig nogle eksempler fra det gamle testamente. For eksempel David. Da han, Gud havde en mening med hans liv, og Gud så på hans liv lige fra starten til enden. Og der var en dag, hvor han så blev selv til konge. Men han blev ikke konge med det samme. Han gik tilbage og var hyrde. Og så havde han ikke et eller andet karriereplanlægning. Nu skal jeg nok en dag gifte mig med kongens datter. Så bliver jeg konge. Det gjorde han ikke. Eller nu skal jeg en dag slå en stor kæmpe ihjel. Så bliver han helt. Det var ikke hans planlægning. Han levede i sit kald hver eneste dag. Og ved I, hvad der skete en dag? Så sagde faren til ham, nu skal du tage en medpakke og tage det med til dine brødre. Og den dag, hvor David stod op om morgenen og tog afsted med sin madpakke til sine brødre, der havde han ingen planer om at slå Goliat ihjel. Han tænkte ikke, det er min store dag. Og Gud har talt til mig, nu skal jeg bare. Rolig. Han tog bare de enkelte skridt, var trofast i det små, elskede Gud, levede i sit kald, sagde Gud, jeg elsker dig, og han skrev sine sange derude på marken, og så sagde han, okay, min far beder mig om at tage afsted til mine brødre, det gør jeg så. Men da han kommer på slagmarken og ser situationen, så er der noget der i ham, der rejser sig. Og lige pludselig siger han, hey, jeg kan godt løse den her opgave. Og han tænker ikke så meget på konsekvenserne og hvad der kommer ud af det, og stor tjeneste og stor konge, det tror jeg ikke. Han så bare den der udfordring og sagde, nu tager jeg den. Og så slår han Goliat ihjel. Og det forandrer hele hans liv. Tror du, det var en tilfældighed, at David og Goliat mødtes den dag? Nej. Men rent ledelsesmæssigt, hvordan Gud har ledt ham, så virker det rent tilfældigt. Fordi han stod op og vidste ikke, at det sker i dag. Jeg vil sige til dig, at når du trofast i de små ting og lever i dit kald, så kan der komme en dag, hvor du siger, wow, det havde jeg ikke lige forventet. Fordi Gud han lægger de ting til rette undervejs. De kommer helt af sig selv, fordi Gud har mening med dit liv. Så lev i dit kald i dag, og Gud har stor overraskelse undervejs. Du kan ikke planlægge dem. Gud har et godt liv for dig. Så lev i dit kald i dag. Eller Ruth for eksempel. I det gamle testamente. Hun mistede sin mand. Og hendes svigermor var på vej tilbage til Israel. Så sagde hun, ved du hvad, jeg følger bare dig. Det er sådan en helt almindelig dagligdags beslutning. Ved du hvad, jeg bliver hos dig. Jeg vil ikke blive i det her land. Jeg vil tilbage. Jeg vil rejse derhen, hvor du er. Så hun rejser med Naomi. Og det ender med, i de her daglige ting, i de her daglige ting, hun foretager sig, så ender hun med at blive oldemor til David. Ender med at få et meget spændende liv. Gud har forberedt det hele. Men hvordan kommer de her fantastiske ting til hende? Ikke fordi hun havde en stor karriereplanlægning. Men fordi hun hver eneste dag lever i sit kald. Og Gud skal nok droppe de ting, der kommer. Daniel. Han rejste som ung dreng til Babylonien. Som slave. Og tror du, at han havde en plan om, nu skal jeg blive kongens rådgiver? Nej. Han bad 3 gange om dagen, tjente sin Gud hver eneste dag, og undervejs lagt Gud til en karat og åbne nogle døre for ham, og han ender som kongens rådgiver. Det havde han jo ikke planlagt, men det er Gud, der leder. Og når du lever i dit kald, så kommer de ting frem. Lev i dit kald hver eneste dag, der hvor du hen. Eller David Wilkerson, bare for at give jer et nutidigt eksempel. De fleste af jer har hørt om Teen Challenge. Det er en kæmpe stor organisation, som arbejder med rehabilitation, narkomaner og alkoholikere og folk, der bor på gaden. Når du læser historien om David Wilkerson, så er det ikke en historie, at David Wilkerson lå på sin seng og havde en stor vision om en verdensomspændende organisation. Ved du, hvordan det hele startede? Han så en tv-nyheder. Han var præst i en lille by langt væk fra New York. Han så på nyhederne, at der var 5 eller 6 bandemedlemmer, som blev dømt på grund af noget alvorlig kriminalitet. Og mens han sidder der, så siger han, jeg kan ikke sidde her, jeg er nødt til at hjælpe dem. Så rejste han derud, og der var masser af problemer. Hvis du ikke har læst historien eller hørt historien, det kan købes i en bog. Så rejser han derud med masser af problemer og udfordringer, men han hjælper de her mennesker, og blandt andet en af dem er Nicky Cruz, en kendt bandeleder. Han giver sit liv til Jesus. Og det ene medførte med det andet. Og ved du hvad, i dag har du Teen Challenge over hele verden. David Wilkerson gik den dag, han mødte op ved retten, der tænkte han ikke, jeg vil starte en verdensomspændende organisation. Det gjorde han ikke. Han gjorde det, hvad der lå foran ham. Jeg vil hjælpe 6 mennesker, og mere er det ikke. Hvad der så opstod bagefter, det er en helt anden sag, fordi Gud åbner lige pludselig nogle døre. Og jeg siger ikke til dig, når du hjælper 1 menneske eller 6 mennesker, at der opstår noget verdensomspændende. Det er ikke det, det handler om. Jeg tror, at Guds princip er, at vi skal tage fat i de ting, der ligger lige foran os. Og når vi lever i det, så vil det medføre det næste, og det næste, og det næste. Og det kan være, at når du er i gang med det ene og det andet, så udvikler det sig. Fordi sådan arbejder Gud. Paulus siger, lev i det kald, som Gud har kaldt dig til. Gør det i dag. Sidste eksempel. Adam og Eva. Tror I, de havde det svært ved at leve i deres kald? Gud havde sagt til dem, I skal bare være her. Pas det hele, udvikle det hele. De havde det faktisk ikke svært ved det. Jeg kan godt forestille mig, at Adam ikke sådan, at når han stod op om morgenen, tænkte han, var jeg egentlig kaldet til? Hvad skal jeg lave i dag? Det havde han ikke nogen problemer med. Han vidste godt, at Gud havde sagt til ham, det her, den her have, det er jeres. Værsgo, lev i den. Vær frugtbar. Udvikle tingene. Forplant jer. Og det var sådan set det, han gjorde. Det var ikke så kompliceret. Dilemmaet og problemet opstod, da de mente, at de skulle fat i noget, som lå udenfor. Og det er også det, vi nogle gange gør. Vi lever ikke i det, hvad vi har fået, men vi vil gerne have det, hvad vi ikke har fået. Gud havde givet dem så meget rigdom. Det hele er jeres. Værsgo, brug det, nyd det. Og jeg med jer. Guds nærvær var der så stærkt. Og så kommer slangen og siger, hey, du skal ikke være tilfreds med det her. Der er en lille enkelt ting, du skal have fat i. Og så bliver du rigtig glad. Det er løgn, det var løgn allesammen. Og så da jeg tænkte over det, Gud gjorde det ikke engang sådan, at han satte kundskabens træ uden for havet. Fordi de ved godt, alt det, hvad der ligger uden for hegnet, det er endnu mere spændende. Det ved I godt, ne? Sådan lige det over hegnet. Gud havde faktisk så meget tillid til Adam og Eva, at han satte træet ind i haven. Sige, værsgo, selv det træ er jeres, det eneste jeg beder om, lad være med at spise det her. I kan se på den, I kan nyde den, men lad være at spise. Og jeg tror nogle gange, når det handler om vores kald, så er vi så optaget af træet, af det ene træ, det må jeg ikke, det er så spændende. I stedet for at leve i det kald, hvor der ellers ligger. Der ligger så meget, som Gud har lagt der til dig. Værsgo. Og det er ikke så svært. Det er faktisk ikke så svært. Jo mere, eller jo større vores bevidsthed bliver om, at vi er kaldet af Gud, lige meget hvor vi sidder hen, så tror jeg, at hele vores liv får et nyt perspektiv. Du ved lige pludselig, at Gud har styr på tingene. Også når det ikke går lige efter, som du kunne tænke dig det. Og det er nogle gange er det nogle svære situationer. Men du kan hvile i det, at Gud har styr på det, også omstændighederne. Når du læser historierne i det gamle testamente, en efter den anden, Gud havde hånd om det hele. Moses, da han blev udsat af sine forældre, så kunne man sige, hvad er det for nogle forfærdelige forældre? De tager deres barn, lægger det i et kur, og så sætter det ud i en flod. Det kan blive anmeldt til politiet, altså. Men selv det havde Gud styr på. Det var faktisk en troshandling for dem. De satte deres barn ud. Og så havde Gud styr på, at det ikke bare hvem som helst, der kommer og samler Moses op, men at det er faraos datter, der samler ham op. Er det ikke Gud, der har styr på tingene? Og når Gud har styr på David og Daniel og Moses og alle de andre, tror du så ikke også, han har styr på dit liv? Når han nu kaldet dig. Han har fuldstændigt styr på det her. Så lev i dit kald. Det er mit budskab til dig i dag. Lev i dit kald. Lev i dit kald der, hvor du er hen. Og så bliver det spændende. Fordi vi kan alle sammen udvikle og vokse i vores kald. Og blive bedre at leve i vores kald. Men Gud har fuldstændig styr på det. Så hvis vi skal kigge lidt frem til efteråret, så vil jeg, at du grunder lidt over det her. Tænk lidt over det. Jeg vil gerne leve i mit kald. Det er, hvad Gud har kaldt mig til. I min familie, på mit arbejde, mine venner, mine naboer, her i kirken. Der er så mange, der tænker på kald, så tænker de kun på kirken. Hvor kan jeg tjene i kirken? Jeg vil gerne vende den om i dag og sige, hvor kan du tjene Gud uden for kirken? Fordi du er kirke, der hvor du er. Amen. Amen. Lad os lige bede sammen. Jesus, jeg takker dig, at du er kommet ned fra himlen, ned på jorden, for at skabe en forløsning for vores liv, som vi egentlig ikke kunne selv finde på. Dit ord siger, at vi alle sammen har levet i mørke, og langt væk fra dig, og vi var åndeligt døde. Men du har givet os nyt liv. Jesus, jeg beder dig om, at vi virkelig ser det nye liv, du har givet os. At vi lever det liv hver eneste dag. Tak, at du har hånd om alle omstændigheder.
Også dem, der sidder i dårlige omstændigheder lige nu. Tak, Jesus, at du er med dem midt i de her dårlige omstændigheder. Og at du også skaber en løsning og en afslutning. Tak, at du giver dem idéer og visdom og kraft til at skabe forandring. Lige præcis der, hvor du har sat dem. Jeg skal bede for dem, der har det svært på arbejde, at de simpelthen finder løsninger og er med til at skabe klimaforandringer, der hvor de arbejder. Jeg skal bede for dem, der har gode relationer, at de bare vokser og udvikler sig. At andre mennesker lærer dig at kende gennem dem, der hvor de befinder sig. Jeg beder dig om, at du hjælper os at leve i vores kald. At vi ikke løber fra vores kald, men at vi lever i vores kald. At vi ikke bruger dårlige undskyldninger og siger, det kan jeg ikke, og det kan jeg ikke. Men at vi tager det, hvad vi har, og bruger det, hvad vi har, og lever i det, hvad du har givet os. Tak, Jesus, at du lader det blomstre og udvikle sig. Jeg beder dig sådan, at det her sted, også det her kirke, bliver et væksthus, Jesus. Hvor tingene vokser og gror. Hvor tingene udvikler sig. Hvor den enkelte udvikler sig. Hvor vi alle sammen bliver mere og mere, som du er. Tak, Jesus, at det er dit ønske, og tak, at du lader det lykkes for os. I Jesu navn. Amen. Amen.